dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Vučić je zvanično preuzeo dužnost premijera od Ivice Dačića. U Briselu skrining o energetici, za sada bez reči o Južnom toku, izjavila Tanja Miščević. Evropska unija uvela sankcije za još 15 ruskih zvaničnika. Unija bi trebalo da se stidi, saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Sutra će biti oblačno sa kišom, temperatura do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog poslušajte. Timovi Srbije i Bosne i Hercegovine došli do novih dokaza u slučaju otmice i ubistva 18 Bošnjaka i jednog Hrvata u Štrpcima 93. godine, saznaje Radio Slobodna Evropa. Iako nije mogao da govori o detaljima istrage, zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić kaže za naš program da predmet dobro napreduje.
Razni razgovori koje smo obavili po inostranstvu sa različitim ljudima koji imaju saznanja, omogućuje nam da ostvarimo potpunu sliku o stravičnom zločinu o kome se čuti iz 21. godine.
Povodom izjave visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton da neće biti pritisaka Brisela na Srbiju zbog Rusije, čućete i nemačkog eksperta za Balkan, Franca Lothar Altmana, koji deli isto mišljenje i ovako ga objašnjava.
Smatram da Evropska unija ima pune ruke posla da obezbedi jedinstven stav kada su u pitanju sankcije prema Rusiji, a u tom pogledu Srbija je sporedni front, ako tako mogu da kažem.
U tom pogledu Srbija ima neki kriegsschauplatz, da man es so nennen kann.
Poslušajte i priču studenta Muzičke akademije u ukrajinskom Lugansku, Alena Petrina, koji je, nakon što su ruske snage zauzele ovaj grad, noćas stigao u rodni Kragujevac.
Ja nisam siguran potpuno šta se tu sve izdešavalo, nismo ni mi sasvim dobro bili upućeni u situaciju. Mi smo otišli na vreme, mogu reći.
Najpre vesti, Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Novi premijer Srbije Aleksandar Vučić formalno je preuzeo dužnost od bivšeg predsjednika vlade Ivice Dačića, koji će u novom kabinetu biti ministar spoljnih poslova i prvi potpredsjednik vlade. Vučić se je prethodno sastao sa ambasadorom Rusije u Beogradu Aleksandrom Čepurinom, koji mu je uručio čestitke ruskog premijera Dmitrija Medvedeva. Rusiju i Srbiju povezuju tradicionalni prijateljski odnosi. Siguran sam da dalje razvoj čitavog kompleksa bilateralne saradnje u punoj meri odgovara temeljnim interesima naroda naših zemalja, kaže se u čestitki Medvedeva. U Briselu se održava skrining o energetici i transevropskim mrežama, a šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević izjavila je da Beograd od Evropske unije nije dobio nikakve konkretne zamerke koje se tiču gasovoda Južni tok. Sekretarijat energetske zajednice Evropske unije zatražio od Saveta Evropske unije prošle sedmice da ispita zakonitost bilateralnih ugovora o izgradnji gasovoda Južni tok, koji je Srbija zaključila sa Gazpromom. Ako Srbija očekuje reparaciju za bombardovanje 1999. to nije nešto što ćemo uraditi, ali ćemo nastaviti da pomažemo kao i do sada, izjavio američki ambasador u Beogradu Michael Kirby u intervju za B92. On je rekao da je od 2000. godine Srbiji pruženo mnogo podrške, a da se samo u novcu ona meri milijardom dolara. Organizacija Antifašistička akcija Novog Sada objavila je fotografiju na kojoj se vidi kako članovi omladinskih kategorija fudbalskog kluba Vojvodine, dečaci rođeni 1999. salutiraju nacističkim pozdravom i podsjetila upravu kluba da je Vojvodina podnela velike žrtve u borbi protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu. Evropska unija saopštila je da je zamrznula sredstva i uvela putne restrikcije za 15 ruskih državljana, uključujući zamjenika premijera Dmitrija Nikolajevića Kozaka i zamjenika predsjedavajućeg Državne dume Ljudmilu Ivanovnu Švecovu. Na listi je također načelnik generalštaba ruske vojske te šef ruske vojne obaveštajne službe. Ovom odlukom članica Evropske unije ukupan broj Rusa i proruskih aktivista na listi sankcionisanih dostigao je 48. Rusija je kritikovala uvođenje novih sankcija Evropske unije protiv ruskih zvaničnika povodom krize u Ukrajini, ocjenjujući da je Evropska unija pod uticajem Vašingtona i da treba da se stidi. Krimski scenarijo neće biti ponovljen na jugoistoku Ukrajine, izjavio je zamjenik ruskog šefa diplomatije Sergej Ryabkov. On je dodao da je neophodno dati ljudima mogućnost da učestvuju u određivanju budućnosti svoje vlastite zemlje. NATO nije primetio nijedan znak da se nekoliko desetina hiljada pripadnika ruskih snaga povlače sa granice sa Ukrajinom. Kazuje Reutersu jedan zvaničnik Severnoatlantske alijanse, iako je Moskva saopštila da se njene trupe povlače na redovne pozicije. 12 osoba je poginulo i 50 ih je povređeno u granatiranju Instituta za tehničke nauke u centru Damaska, javila agencija SANA. Predsjednica Južne Koreje Park Geun-hye izvinila se zato što vlada nije dobro reagovala kada je 17. aprila potonuo trajekt sa 476 putnika. U Londonu je počeo novi 48-časovni štrajk zaposlenih u podzemnoj železnici u znak protesta zbog najave ukidanja 950 radnih mesta na blagajnama za prodaju karata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi premijer Srbije Aleksandar Vučić i formalno je preuzeo dužnost od bivšeg predsjednika vlade Ivice Dačića, koji će u novom kabinetu biti ministar spoljnih poslova i prvi potpredsjednik vlade. U vladi Srbije na ovom događaju bio je naš Ognjen Zorić. Ognjene, šta je poručeno prilikom ove zapravo rotacije?
Pa, dakle, predajom izveštaja o radu svoje vlade, Ivica Dačić je zvanično Aleksandru Vučiću prepustio funkciju predsjednika vlade. Tom prilikom rekao da je zadovoljan učinkom svog kabineta, on se dakle osvrnuo na period dok je on bio premijer i u tom kontekstu je naročito istakao ono što je urađeno u spoljnoj politici, dakle početak pregovora sa Evropskom unijom i dijalog sa Kosovom. On je ocenio i da je time poboljšao međunarodni imidž Srbije, te da Srbija, kako je rekao, evo citiram ga, na dnevnom redu više nije tačka koja se samo kritikuje. U tom kontekstu Dačić je istakao jučerašnju posetu Beogradu Catherine Ashton. A novi premijer Vučić rekao je da je Dačić uspešno vodio vladu, a da su sad pred njim, kao pred ministrom spoljnih poslova, veliki i teški zadaci i obaveze. Što se tiče buduće spoljne politike, Vučić je rekao da očekuje da Dačić kao šef diplomatije, citat, ugosti i Johna Kerija i Sergeja Lavrova, dakle prve ljude diplomatija Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Vučić je rekao i da će Srbija zadržati principijalnu poziciju prema krizi u Ukrajini. To je dakle što se tiče spoljne politike. Što se tiče unutrašnje politike, i Vučić i Dačić su se samo kratko osvrnuli na kadrove SPS-a koji su ušli u aktuelnu vladu i obojica su rekli da je to učinjeno na inicijativu Aleksandra Vučića. Iva?
Ognjene, hvala. Bio je to naš Ognjen Zorić iz vlade Srbije, gde je Vučić od Dačića preuzeo dužnost premijera Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novi tužiločko-policijski tim Srbije u saradnji sa tužiloštvom Bosne i Hercegovine došao do novih informacija i dokaza u slučaju otmice i ubistva 18 Bošnjaka i jednog Hrvata u Štrpcima 93. godine, saznaje Radio Slobodna Evropa. Proverom u Invest banci u Užicu utvrđeno je da je nekoliko čekova jednog od otetih putnika iz voza realizovano dan posle otmice i ubistva. Najmanje 20 potencijalno osumnjičenih, među kojima i nekoliko policajaca, moglo bi, kako nezvanično saznaje, uskoro da odgovara. Iako nije mogao da govori o detaljima istrage, zamenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić potvrdio nam je da predmet dobro napreduje i ukazao na značaj saradnje sa kolegama u Bosni i Hercegovini.
Postoji protokol saradnje među Bosni i Srbije, tako da apsolutno razmjena informacija po našim bosanskim kolegama se odvija na najbolji mogući način i zahvaljujući tome smo napravili veliki napredak u postupku. S druge strane, novi istražni tim koji je formiran i u Srbiji i u Bosni doprineo je da se napreduje u ovom predmetu. S druge strane, razni razgovori koje smo obavili po inostranstvu sa različitim ljudima koji imaju saznanja omogućio nam je da ostvarimo potpunu sliku o ovom stravičnom zločinu o kome se ćutio iz 21. godine.
Kako saznajemo proverom u Invest banci Užicu, utvrđeno je da je nekoliko čekova jednog od otetih putnika iz voza u Štrpcima Esada Kapetanovića realizovano posle otmice i ubistva, kao i da su potpisi na najmanje dva čeka lažni, dok jedan potpis izaziva sumnju. Tužiloštvo Bosne i Hercegovine na osnovu protokola o saradnji u procesuiranju predmeta ratnih zločina, potpisanom između Tužiloštva za ratne zločine Srbije i Tužiloštva Bosne i Hercegovine, ostvaruje značajnu saradnju upravo na predmetu ratnog zločina u Štrpcima, rekao nam je portparol tužiloštva BiH Boris Grubešić.
Suradnja intenzivirana i stalno su u kontaktu osoblje tužiteljstva Bosne i Hercegovine i tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije. Dovodile su određene aktivnosti i na terenu, ali i u ovom trenutku ne možemo dati više informacije.
Jedini osuđeni za ubistvo je saučesnik u zločinu Nebojša Ranisavljević, koga je sud u Bijelom polju 2002. osudio na 15 godina zatvora. Milan Lukić osuđen je u Hagu na doživotni zatvor, ali ne i za otmicu putnika u Štrpcima. Tog 17. februara 1993. voz broj 671 na stanici Štrpci na teritoriji Bosne i Hercegovine zaustavili su pripadnici jedinice bosanskih Srba Osvetnici pod komandom Milana Lukića i iz njega izveli 19 putnika. Prema optužnici Haškog tribunala, otete putnike odvezli su do Višegrada i nakon oduzimanja novca, nakita i drugih vrednih stvari tukli, a potom i ubili. Milana Lukića su u februaru u Haškom tribunalu saslušali zamjenici tužioca za ratne zločine i pripadnici službe za otkrivanje ratnih zločina. Više od dve decenije porodice žrtava čekaju da se kazne svi odgovorni za zločin u Štrpcima i otkrije puna istina o otmici i ubistvu. Advokat Fonda za humanitarno pravo Dragoljub Todorović veruje da će svi direktni izvršioci biti osuđeni, ali ne i oni koji nisu direktno učestvovali u zločinu.
Te ljude su oteli i ubili jedna grupa iz Višegradske brigade koja je komandovao Milan Lukić. Tu ih je bilo oko 10-15, a osuđen je samo jedan, Ranisavljević, i osuđen je Lukić u odsustvu. Ali ja se nadam da će svi biti osuđeni, jer dostavljeno niza drugih podataka. Ti koji su učestvovali u ubistvu, mislim da će sigurno biti osuđeni, da ima tu dokaza. Mislim da je politički faktor uticao da se do sad nije to procesuiralo, a moglo je još kad je Ranisavljević, i onda je moglo.
Rekao nam je advokat Dragoljub Todorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ukoliko srpski poslanici u Skupštini Kosova ne promene svoje mišljenje, transformacija bezbednosnih snaga Kosova u oružane snage može biti sprečena, jer tako nešto zahteva izmenu ustava, odnosno 2/3 glasova poslanika iz redova manjinskih zajednica. Skupština Kosova o transformaciji bezbednosnih snaga u oružane snage raspravljaće u ponedeljak. Srbi, koji su deo vladajuće koalicije, međutim ne odustaju od zahteva za još jednim mandatom rezervnih mesta, prenosi Amra Zineli.
Premijer Kosova Hašim Tači na zasedanju vlade danas pozvao sve da jedinstveno glasuju za formiranje vojske Kosova. Nijedna politička snaga nema pravo da postavlja političke uslove za formiranje vojske Kosova. Vojska Kosova je iznad partijskih interesa. To je interes u države i u interesu svih građana Kosova, kazao je Tači. Nenad Rašić, ministar rada u vlade Kosova, međutim izjavio je danas u Gračanici da o oružanim snagama niko do sada nije razgovarao sa srpskim poslanicima, te se na to nadovezao da zahtev manjina o produžetku rezervisanih mesta od pre godinu dana još nije razmotren.
Ukoliko ne bude bilo došlo do razgovora o rezervisanim mestima ili ukoliko ne bude došlo do nekog kompromisa, mislim da na nijakoj način u ovom slučaju ne možemo tvrditi ili ići u pravcu da neko eventualno glasanje za oružene snage možda bude moguće. Mi tražimo da imamo još dva mandata rezervisanih mesta.
Međutim, to je stav samo koalicioni partnera u Sačevoj vladi. Vesna Mikić, poslanik u Skupštini Kosova iz redova opozicione jedinstvene srpske liste, u izjavi za naš program navodi da su srpski poslanici u Skupštini Kosova doneli odluku da ne podrže zakon o transformaciji bezbednosnih snaga Kosova u oružane snage.
Formiranje oružanih snaga znači zaokruživanje državnosti Kosova. Srpska zajednica nije spremna na ovakav korak i mi poslanici ispred srpske zajednice nećemo podržati ovaj zakon. Znači mi u kom slučaju, bez obzira što se spekuliše u javnosti da smo mi ucenjivani za uzvrat kako bismo dobili rezervisana mesta.
Za rezervisana mesta se bori poslanici iz bošnjačke, turske i romske zajednice, ali što se oružanih snaga Kosova tiče, oni navode da je to u dobrobit cele zemlje. Inače, opozicione partije u Skupštini, Demokratski savez Kosova i Pokret samopredeljenje izjasnile su se da su apsolutno protiv nastavka rezervisanih mesta, dok iz Alijanse za budućnost Kosova kažu da se ne treba rizikovati formiranje oružanih snaga zbog dva ili tri više srpskih poslanika u narednom skupštinskom mandatu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeynel.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vučić je zvanično preuzeo dužnost premijera od Ivice Dačića. U Briselu skrining o energetici za sada bez reči o Južnom toku. Evropska unija uvela sankcije za još 15 ruskih zvaničnika. Unija bi trebalo da se stidi, saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Brisel je, uvodeći targetirane sankcije ruskim zvaničnicima zbog uloge u ukrajinskoj krizi, apelovao na zemlje kandidate da slede spoljnu politiku Unije, ali se u Srbiji isticalo da zemlja još nema novu vladu, uz istovremene izjave o podršci teritorijalnom integritetu drugih zemalja i tradicionalnom prijateljstvu prema Rusiji. Iako je visoka predstavnica Unije Catherine Ashton tokom jučerašnje posete Beogradu izjavila da Brisel neće pritiskati Srbiju da se opredeljuje između Evropske unije i Rusije, Srbija je dobila novu regularnu vladu, pa se postavlja pitanje koliko dugo može opstajati ova politika takozvane neutralnosti. Vladimir Gligorov, ekspert Bečkog ekonomskog instituta, smatra da Srbija, koja se opredelila da postane članica Evropske unije, po definiciji ne može imati i igrati politiku ekvidistance prema Briselu i Moskvi. On međutim smatra da Evropska unija i Amerika u kontekstu ukrajinske krize ne vrše direktan pritisak na Srbiju da se pridruži sankcijama Rusiji ili da na isti način glasa u vezi sa ukrajinskim sporom.
Ne vrši se pritisak na Srbiju da glasa na jedan ili se opredeljuje na jedan drugi način, pre svega zbog toga što se u stvari ovaj spor baš sa stanovišta Evropske unije, ali u velikoj meri sa stanovišta Sjedinjenih Država, ne vidi kao novi hladni rat ili kao spor između neprijateljskih sila. Drugim rečima, ovo je spor o tome koje su, da tako kažem, intencije i kakvi su potezi ruske politike, ali nije reč o uspostavljanju neprijateljskih odnosa, jer to bi naravno bilo sasvim neki drugi element. U tom smislu ove sankcije imaju za cilj da se te granice ili te intencije o granicama Rusije pokažu ili da se učine, tako kažem, transparentnim, i u tome u stvari Srbija nema bog zna šta da doprinese, budući da eventualne sankcije Srbije prema Rusiji praktično ne bi značile ništa, odnos je prilično asimetričan na štetu Srbije s obzirom na to da Srbija više zavisi od Rusije nego obratno, što nije slučaj sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Državama. Tako da to je ovo razumevanje koje se iskazuje, budući da se ne traži od svih zemalja na svetu da budu u bilo kakvom, da tako kažem, identičnom odnosu prema Rusiji kao što su to pre svega zemlje grupe 7.
Gligorov dodaje da će Srbija u budućnosti stalni pritisak da održava ekvidistancu trpeti zapravo iz Rusije. Da ne očekuje veći pritisak Evropske unije kad je u pitanju njen odnos prema Rusiji, kaže za naš program i Franz Lothar Altman, čelnik Asocijacije za jugoistočnu Evropu i profesor na Univerzitetu u Bukureštu. Evo kako to objašnjava.
Smatram da Evropska unija ima pune ruke posla da obezbedi jedinstven stav kada su u pitanju sankcije prema Rusiji, a u tom pogledu Srbija je sporedni front, ako tako mogu da kažem. Naravno, do sada je već moglo da se čuje da zemlja koja se sprema da postane članica nije spremna da vodi zajedničku spoljnu politiku kao organizaciju koju želi da se uključi. Preostaje da vidimo šta će u tom pogledu još Evropska unija učiniti. Razume se, i u pojedinim zemljama bilo je debate o tome. U Nemačkoj je recimo primećeno da Srbija u evropskom kontekstu samo vodi računa o svojim prednostima, o tome da što pre postane članica Evropske unije, ali se pritom ne trudi da usaglasi svoje stavove sa Evropskim klubom i u oblastima koje se direktno ne tiču.
Franz Lothar Altman.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija objavila je imena 15 visokih ruskih zvaničnika, uključujući i potpredsjednika vlade Dmitrija Kozaka, koji su se našli na udaru novih sankcija zbog uloge u ukrajinskoj krizi. Istovremeno, zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ribakov tvrdi da nema razloga za strah da će Rusija ponoviti krimski scenarijo u jugoistočnoj Ukrajini, mada NATO ne vidi ni najmanje nagoveštaje o povlačenju ruskih trupa sa granice. Priredio Slobodan Kostić.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton pojasnila je da su se na listi našle osobe koje predstavljaju pretnju teritorijalnom integritetu, suverenitetu i nezavisnosti Ukrajine. Osim potpredsjednika vlade Dimitrija Kozaka, zabrana izdavanje viza i zamrzavanje sredstava u evropskim bankama odnosi se i na načelnika generalštaba Valerija Gerasimova i potpredsjednicu Dume Ljudmilu Švecovu. Time se broj ruskih funkcionera kojima Evropska unija uvela sankcije popeo na ukupno 48 lica, mada portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić najavljuje da se na tome neće stati ukoliko Rusija nastavlja sa ugrožavanjem Ukrajine.
Mi naravno nastavljamo da se pripremamo i za treći nivo sankcija koje bi podrazumijevale dalekosežne ekonomske mjere. Pripreme su trenutno u toku, kao što je to od nas zatražio Evropski savjet. Istovremeno, zajedno sa našim partnerima i dalje tražimo rješenje za aktualnu krizu.
Za razliku od američke liste, među sankcionisanim osobama na evropskom spisku nema direktora velikih ruskih preduzeća i banaka. Ne obazirujući se na te razlike, zvanična Moskva je preko Ministarstva spoljnih poslova odgovorila u svom stilu. Evropska unija treba da se stidi same sebe.
Umjesto da nateraju kijevsku kliku da sedne sa ljudima iz jugoistočne Ukrajine i razgovaraju o budućoj strukturi zemlje, naši partneri se nadmeću sa Vašingtonom u neprijateljskim gestovima koji su usmereni protiv Rusije.
Ruski energetski gigant Gazprom potvrdio je da njegovi menadžeri nisu obuhvaćeni novim sankcijama koje je Rusiji uveo Zapad, ali da bi dodatno pooštravanje tih mera moglo da nanese štetu poslovanju ove kompanije i njenim akcijama. Istovremeno, zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ribakov ustvrdio je da nema razloga za strah da će Rusija ponoviti krimski scenarij u jugoistočnoj Ukrajini, mada NATO saopštava da ne vidi nagoveštaje o povlačenju ruskih trupa sa granica uprkos obećanjima. I ruski ministar odbrane Sergej Šojgu prenao je uveravanje američkom sekretaru za odbranu Chucku Hagelu da Rusija nema planove da pošalje svoju vojsku u Ukrajinu. Hagel je ponovio ruskom kolegi da se prekine sa destabilizirajućim uticajem u okviru granica Ukrajine i upozorio da će nastavak agresije dodatno izolovati Rusiju i dovesti do većeg diplomatskog i ekonomskog pritiska.
Alen Petrin, student muzičke akademije u Lugansku, Ukrajini, noćas se vratio u rodni Kragujevac. U razgovoru sa Branko Vučkovićem on kaže da ga za zbivanje u gradu na istoku Ukrajine, koji je pod kontrolom proruskih aktivista, vraćaju na sećanje njegovih roditelja o 90. godinama na Balkanu. Studenti iz Srbije, kako dodaje, nisu imali većih problema tokom višenedeljnih demonstracija, ali su se iz bezbednosnih razloga ranije vratili u zemlju.
Alen Petrin kaže za Radio Slobodna Evropa da su građani Luganska i jugoistočne Ukrajine zbunjeni i uplašeni za svoju budućnost i da još uvek ne razumeju razloge duboke političke krize u kojoj se našla njihova zemlja. Njega lično situacija u kojoj se nalaze ljudi iz tog dela Ukrajine podsjeća na priče roditelja o vremenu raspada bivše Jugoslavije.
Ja nisam siguran potpuno šta se tu sve izdešavalo, nismo ni mi sasvim dobro bili upućeni u situaciju. Meni također izgleda kao da su ljudi sami, stanovnici gradova, zbunjeni i pojedinci sa kojima sam imao prilike da vodim razgovor uopšte nisu znali šta se dešava i zbog čega je došlo do svega ovoga. Postoje ljudi koji smatraju da su sve ove žrtve uzaludne i bez ikakvih potreba se sve ovo dešava.
Njegov utisak je da se obični ljudi svi plaše sukoba i građanskog rata. Proruski aktivisti su u međuvremenu u Lugansku proglasili Narodnu republiku i od centralnih vlasti u Kijevu zatražili amnestiju za sve učesnike protesta na istoku Ukrajine, najavivši da će, ukoliko do 29. aprila njihovi zahtevi ne budu ispunjeni, preduzeti aktivne korake. Zbog rastućih tenzija studenti iz Srbije morali su da se vrate kući ranije nego što su planirali.
Mi smo otišli na vreme, mogu reći ništa se nije još uvijek značajno desilo konkretno u gradu Lugansk. Demonstracije jesu bile konstantne i učestale i noću i danju posljednje dve nedelje, ali ništa to nije bilo toliko zastrašujuća jer nije bilo ubijanja, nije bilo pucnjave i tome slično.
Za to vrijeme studentima je preporučivano da ne izlaze iz doma i sa akademije, da sede dalje od prozora, a konačna odluka o povratku doneta je kada su počele da stižu vesti o približavanju tenkova.
Jedino što smo vidjeli to su same te demonstracije, jer su praktično bile preko puta našeg doma, tako da smo sa prozora naših soba mogli da vidimo. Jedino što smo čuli, to jest gradom su kružile priče da se neki tenkovi približavaju gradu i tome slično.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nastupom benda Spiritus u Čačku je sinoć počela serija koncerata lokalnih rock bendova koji se održavaju pod sloganom Čačak, grad rock'n'rolla, prebrojavanje. Cilj organizatora je da se skrene pažnja javnosti i da mladi čačanski muzičari dobiju prostor u kom će vežbati i izvoditi probe. Vladimir Nikitović.
Jedan od pokretača akcije, Nikola Radović iz benda Spiritus, kaže da je dobijanje prostora za vežbanje ključno za razvoj lokalne rock scene, koja je, kako navodi, godinama u defanzivi.
Shvatili smo da u suštini grad od 100.000 ljudi mora imati prostoriju za probe, da bi uopšte bilo funkcionisalo i zamislili smo ovaj projekat Čačak grad rock'n'rolla kao neku inicijalnu kapislu za razvijanje stvari u tom pravcu, dakle da malo zaživi scena.
Nikola kaže da muzičari sada rade u improvizovanim uslovima, što je velika prepreka za ozbiljnije bavljenje rock'n'rollom.
Svako ima ili nekog ujaka ili nekog poznanika ili tako nešto, pa sviraju po garažama ljudi ili neko je sredio neku šupicu ili tako nešto i sad, mislim, to može tako da funkcioniše, ali ja mislim da je to 10% mogućnosti, tako da kratki smo za onih 90.
Konstantin iz punk rock sastava Random dodaje da mladi bendovi često nemaju razumevanje komšiluka i okoline za buku koja dopire iz prostorija u kojima vežbaju.
Komšije su nastavno žvale, kucali, udarala čekićem, tako da nismo imali, nemamo tu uslove da stvaramo neke autorske stvari, da širimo tu rock priču Čačku.
Na svakom od koncerata u okviru programa Čačak grad rock'n'rolla bit će prikupljani potpisi za peticiju koja će biti prosleđena lokalnim vlastima. Pomoćnik gradonačelnika zadužen za kulturu Aleksandar Dačić kaže da sa simpatijama gleda na ovu inicijativu, ali na pitanje da li će grad izaći u susret rokerima odgovara:
pa neka se obrate zvanično zahtevom, komisija za prostor će sagledati taj zahtev za prostor koji gazi u prostorima grada i potrudit ćemo se da pronađemo neku, ukoliko opravdan zahtev, znači neki prostor.
Nikola Radović očekuje da će peticiju potpisati barem 3000 Čačana, što će, po njegovim rečima, biti pritisak koji lokalni zvaničnici neće moći da ignorišu.
Ušli smo u sve ovo zato što očekujemo pozitivan odgovor, jer mnogi gradovi u Srbiji, većina gradova u Srbiji i čak mnogo manja mesta od Čačka imaju prostorije za probe gde se mladi bendovi skupljaju i sviraju i postoje te stvari, ne znam zašto Čačak ne bi imao. Tako da pogotovo ja mislim da neće moći da se ogluše o to kad vide potpise i tu, ja se nadam, bit će sigurno 2 do 3 hiljade potpisa, tako da ja očekujem da će nam izaći u susret.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Vučić je zvanično preuzeo dužnost premijera od Ivice Dačića. U Briselu skrining o energetici, za sada bez reči o Južnom toku. Evropska unija uvela sankcije za još 15 ruskih zvaničnika. Unija bi trebalo da se stidi, saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Sutra će biti oblačno sa kišom, temperatura do 23 stepena. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.